Radio Patrone. Доброго ранку, вечора, дня чи ночі, дорогенькі наші слухачки та слухачі. Сьогодні ми знову вітаємо вас в проєкті «Терпентин» нашого радіо «Атрамент». І сьогодні дуже-дуже особливий ефір, від якого просто я весь розриваюся від щастя, тому що нарешті в нашій балачці повернулася друга голова. Я маю на увазі свого прекрасного брата Ярка. І ви, дорогенькі слухачки і слухачі, вже нарешті не будете стогнати під моїм монотонним голосом. Нарешті мій монотонний голос буде трошки розбавлений чимось веселим.
Доброго вечора, наші дорогенькі слухачі та слухачки. За вами дуже скучу. Сподіваюсь, ви за мною також. І я сподіваюся все ж таки, що моє повернення на радіо «Атрамент», воно буде не тимчасовим, а все ж таки постійним. А сьогодні в нас просто супер не тимчасова, а дуже постійна тема, яка періодично на наших ефірах вискакує. Ми сьогодні знову будемо говорити про Пабло Пікассо. Чому я кажу знову? Тому що, можливо, ви приєдналися до наших ефірів десь на якомусь пізнішому етапі. Тому про всяк випадок на кінці цього нашого ефіру буде посилання на ефір про Пікассо, який ми записали в перші місяці початку російсько-української війни.
Тоді ми записували більше про картину.
Так. Ми записали про Пікассо в часі війни, так, я би так навіть десь сказав. Як він це переживав і як це з нами корелюється. А сьогодні ми, напевно, би взяли трошки ширше. Як думаєш?
Так, я думаю, що це така глиба, що навіть не знати, чи ми сьогодні зможемо його проговорити, але ми трошки спробуємо. Тому що Пікассо дуже часто, він асоціюється взагалі це як синонім художника. Навіть ті, які взагалі не знають нікого, якого іншого художника, вони точно знають Пікассо. Навіть якщо вони ніколи не заходили в музей, вони все одно знають Пікассо. Можливо, вони просто заходили в гараж Citroën і там бачили модель Citroën Пікассо. Це інша справа. Але оскільки останні 5 років цю модель вже не випускають, то я підозрюю, що навіть скоро і автолюбителі теж перестануть знати таке ім'я як Пікассо. Тому я думаю, що варто принаймні пошановувачам Citroën освіжити пам'ять. Хто ж це такий чи що це таке?
Також дуже цікаво, що переважно люди, які важко сприймають сучасне мистецтво, хоча воно вже давно не сучасне, бачачи щось таке не зовсім реалістичне, часто кажуть про художника Пікассо. Тобто, як певна аналогія того, хто не є реалістом, так?
Ага. Ну, в такому випадку, напевно, все-таки треба пригадати нашим слухачам про наш той ефір, про Пікассо, тому що там був Пікассо versus Сальвадор Далі. І якщо ті, хто не люблять Пікассо, ті точно люблять Далі. І, в принципі, в житті так само було. Дуже часто ці два іспанці, які довгий час жили у Франції, конкурували також між собою за славу взагалі бути найкращим художником. А так-то часом між тими такими іспанцями або між художниками буває, що вони люблять конкурувати. Напевно, варто почати спочатку, тому що я, власне, вже проговорився, що Пікассо – то іспанець, то не Citroën. І народився він на самому півдні Франції. Іспанії, так. В тій прекрасній і дуже гарячій Андалусії, в місті Малага. І подібно до двох інших героїв наших оповідей, так само як в Клімта, так само як в Егона Шілі, в Пабло Пікассо було дві сестри. Я думаю, що оця присутність сестер десь спонукала у цих молодих чоловіків, цих хлопців малювати.
Нарешті ми знайшли багу в нашій родині. Нам бракувало сестер.
Ну, аж не всі художники мали сестери. Я просто наводжу паралель, що це би могло бути якби допоміжним фактором. Багатьом художникам це допомагало. Принаймні, допомагало те, що вони вже з самого дитинства вправлялися малювати, бо дуже часто малювали своїх сестер. Це було і в Егона Шілі, і в Клімта, і в Пабло Пікассо так само. Але ще, що дуже сильно допомагало Пабло Пікассо, це його батько, який був професійним художником. І, власне, батько був вчителем малювання. Спочатку в Малазі, пізніше його запросили на північ Іспанії, в іспанську Галісію. Оце, що в нас Галичина, а в них Галісія, тобто такі подібні назви. Це такий край, який, в принципі, доволі депресивний. Там ростуть дуже гарні дуби і постійно падає дощ. Відповідно, батько Пікассо постійно попадав в якусь депресію і шукав, де б йому якесь тепліше місце. В кінці кінців, нарешті, сім'я переїхала в Барселону, коли Пікассо було десь років 10-12. Тобто, сім'я багато їздила. І в Барселоні, мені здається, вони вже так отаборились надовше.
до опіки батька і сестер, я, мабуть, би хотів додати, що все ж таки ще в житті Пікассо вже з того маленького-маленького віку була дуже сильна пристрасть, яка, напевно, повпливала на нього також як художника. І пристрасть це була абсолютно іспанська, і це була корида. Тому що де б вони не їхали, це зараз, коли ми їдемо десь там, о Боже, я згадую, як ми їздили містами Іспанії, та всюди можна натикнутись на ці приміщення для коріди. Я зараз забув, як вони називаються. Окей, неважно.
Назвемо їх ареною просто.
Так. Арена, так. І зараз серед іспанців там такий трошки когнітивний дисонанс, тому що старші іспанці не так люблять згадувати про коріду. Для них це таке свято, це таке, коли все місто разом, це коли вболіваються і забиваються того бика, так? А молоді іспанці, вони такі, це не етично, не можна так ставитись до тварин. Так, ми розуміємо, що це національна традиція, а так не можна. І зараз в Іспанії дуже відчувається цей дисонанс. Натомість в часи дитинства Пікассо нічого схожого не було. Було багато пристрасті, радості і жвавості, яку ми десь можемо трошки відчитати в творах Хемінгвея, який дуже також полюбив коріду і дуже часто до цього вертається. І мені здається, що Пікассо про це більше малює, а Хемінгвей про це дуже гарно все
описав. Про це пише. Та, власне, тоді, хто тим більше цікавиться, напевно, можемо порадити книжку «І сонце сходить» Гемінгвея. І варто також згадати, що корида була розповсюджена не лише в Іспанії, але також і на півдні Франції, і в Португалії, а до сьогодні вона, якщо хтось цим цікавиться, вона все ще живе в країнах Латинської Америки. Тому, якщо би вас це зацікавило, їдьте в Колумбію, Венесуелу, ви там її ще побачите. Тобто десь ця традиція залишилася, а в Іспанії ця традиція, напевно, все-таки перейшла до футбольних фанатів. Оці всі люди, все це місто все-таки збирається на стадіоні, але тепер воно дивиться, як 22 голопупинка бігають собі за м'ячем. Але повернемося до нашого Пікассо. Власне, треба сказати, що в ті часи він ще не був Пікассо. Він був просто звичайним хлопчиком Пабло Руїсо. Тому що батько його називався Руїс, а мама його називалася Пікассо. І, властиво, цей процес переіменування себе, називання себе Пікассо, в нього відбувається десь років так в 16-17, коли він молодий художник, який становиться, каже, все, я не хочу бути Руїсом, я хочу мати таке прізвище, яке б мене виділяло. І я думаю, що цей момент характеризує його, що як такого промоутера себе, як дуже доброго рекламознавця. Тобто він знав, що він не вийде лише на картинах. Що для того, щоб бути славним художником, треба представляти себе, бути маркою, бути особистістю.
Окей, але чому не Руїс? Так? Ну, тобто був період, коли він підписався Руїс Пікассо, так, Пабло Руїс Пікассо. Так. Але окей, що не так з прізвищем Руїс? Так? Чим Пікассо?
Власне, Руїс – дуже іспанське прізвище. А Пікассо, в принципі, то італійське прізвище, бо нащадки його мами приїхали десь з Італії. І таке прізвище рідко побачиш в Іспанії. Воно дуже виразне, воно дуже запам'ятовується. Воно запам'ятовується набагато швидше, ніж Руїс. А особливо, коли він поїхав у Францію, Пікассо, це що таке? Він з Італії, з Іспанії, він якийсь такий екзотичний. Тобто це якийсь такий присмак незрозумілої і невиразної екзотики. Ну, як автомобіль, напевно. Та. Тобто він дуже добре, напевно, знав, як показати себе загадковим для того, аби краще продатися. Можна так би було сказати. Єхідно, напевно, трохи. Його талант проявився вже дуже рано, вже в ранньому віці. І вже в 10 чи в 12 років він вже добряче малює олійними фарбами, і батько йому навіть винаймає майстерню. І отут я так само себе питаю, а звідки ми це знаємо? Найчастіше ми це знаємо від самого Пікассо. Що я був такий талановитий, та я був просто вже дитиною генієм.
Тобто навіть своїм біографом він розповідав цю історію, бо це, що це так. Не з досліджень, а це безпосередньо так. Слів самого Пабло.
Це слів самого Пабло Пікассо. І навіть оця така дуже розповсюджена версія, що коли його батько побачив, як він гарно малює, то просто повісив палітру на стіну і сказав, я більше ніколи не буду малювати. Насправді цього не було. Насправді батько зі сином постійно сварилися. Батько для Пікассо був таким, з одного боку, дуже надихаючим символом, ідеалом, а з іншого боку, це був ідеал, який треба постійно скидати з п'єдесталу. Угу. Так. Тому там були такі дуже дивні, пристрасні, як завжди в іспанців стосунки. З одного боку, це було захоплення, з іншого боку, було зневаження одне одним. І я так розумію, це було з двох боків.
Але це, напевно, Ми знаємо це в багатьох художніх сім'ях, та ці стосунки татів і синів художників, так чи господи, що там остатні, це були ті самі Гоя, так, де так само складні ті сімейно-батьківсько-синівські стосунки було. І, ну, напевно, для мене це, напевно, причина не особливо вникати в навчання на художника мого сина, так.
Так, напевно, краще обмежитися власною творчістю, та, як ти сказав, не дивитися до наших синів-художників. Але давай вернемося знову до цього Пікассо. Я розумію, що йому було вже від самого початку дуже тісно і в Барселоні, і в Іспанії взагалі. І тому вже у віці, скільки там, десь 18-19 років після своєї першої успішної виставки. Тобто в Барселоні він вже собі почав робити ім'я і зрозумів, що він там може прожити ціле життя найбільш славним художником Барселони, але йому того було мало.
Я тільки додам, що Барселона того часу – це далеко не та Барселона, яка є зараз. Так? Це, в принципі, місто наповнене моряками, бандитами і шльондрами, і це далеко не те, що стало з ними в 90-х після Олімпійських ігор.
Тобто ти хочеш сказати, що воно зараз інше?
Тонко.
Я б сказав, там просто додалося трохи більше трави і наркотиків. Все інше залишилось.
Окей. Гаразд. Отже, то куди їде Пікассо з Барселони?
Ну, звичайно ж, куди. Він їде в то місто, яке, знову ж таки, найбільше себе рекламує. А найбільше себе рекламує в той час, звичайно ж, Париж. Яке ще інше місто може так сильно кричати, що воно найкраще на світі. Але приїжджаючи... Ну, та Львів. Просто Львів занадто далеко. Я думаю, тут Пікассо би не доїхав. Тому він вирішив їхати в Париж. Він попадає в Париж в 1900 році. В той рік, коли відбувається в Парижі всесвітня виставка, коли всі вулиці освітлені електрикою, коли ці прожектори десь світять в небо, коли там стільки світла, музики, якогось нового прогресу, що це йому, я здається, просто зриває дах. Пікассо їде не сам, він їде, звичайно, зі своїми іншими товаришами-художниками, і всі вони переконані, що вони в цьому місті просто зроблять суперкруту кар'єру, і що вони просто будуть всі найкращі. Найкращі поети, найкращі художники. Ну, ця молодеча пристрасність і самовпевненість, як я її люблю. Але сталося не як гадалося, тому що, холяра ясна, вони іспанці. А іспанці тоді... Це, не знаю, це, напевно, як вихідці з острова Мадагаскар сьогодні. Тобто це такі в очах французів, я маю на увазі, в очах французів, іспанці – це просто якийсь дикий, далекий, грубіянський народ, від якого найкраще триматися подальше, до якого треба страшенно ставитися з великою підозрою. І, можливо, це одна з причин, чому Пікассо, проживши у Франції понад 70 років, ніколи не став громадянином Франції. Він дуже хотів стати французом, але він ніколи не отримав французький паспорт.
Тобто це не було його добровільне рішення?
Це не було його добровільне рішення, ні. Пікассо подавався на французький паспорт, заповнював всі аплікаційні форми, проходив всі інтерв'ю. І після того йому ставили штамп непридатний, підозрілий.
Ти жартуєш.
Так. Оцей Пікассо, цей славний художник, жив зі своїм пошарпаним іспанським паспортом ціле своє життя. Але в Іспанію він теж не міг повернутися, бо мав конфлікти з тамтішним урядом. Але про це ми будемо говорити трошки пізніше. Бо зараз ми все ще в 1900 році у цій іспанській діаспорі в Парижі, яка хоче всього, а не має нічого.
Ну і напевно... Ця молодь, вона зовсім інакша є в плані якогось свого темпераменту, свого якогось світогляду. Так? Я не хочу сказати, що вони були рагулями для Парижу, так? Але все ж таки вони були, напевно, ну, дуже інакші в своїй поведінці.
Я думаю, вони були як чорношкірі репери тепер.
Угу.
Ті чорношкірі репери, які витанцьовують на забрязканих графіті
станціях метро.
Станціях метро. Це те саме, що ці іспанські емігранти, які приїхали завойовувати Париж.
Такі нормальні бунтарі в такому разі.
Так, і не завжди це, зрештою, їм вдавалося. Часто вилазило боком. Найкращий тому приклад – це друг Пікассо, Касагемас, якому Париж настільки завернув голову, Він закохався у всіх, він мав там велетенське кохання, він просто хотів теж поборювати Париж, щоб всі ним захоплювалися, але цього нічого не було. З коханням в нього теж нічого не вийшло. І Касагемас вирішує повернутися додому, в Барселону, але під час прощальної вечері він витягає револьвер, стріляє в свою кохану, не попадає в неї, стріляє в себе і себе вбиває. І тут був той випадок, який, напевно, дуже сильно вибив Пікассо зі сідла. Що Париж може не лише захоплювати, він може також вбивати. І після смерті цього свого друга Касагемаса Пікассо пише одну з своїх таких перших виразно його індивідуальних картин на смерть Касагемаса. І то був початок того його такого славного, відомого синього періоду. Чи блакитного періоду, як його називають, коли Пікассо дуже часто використовує холодні барви в своїх картинах.
В цьому творі ми бачимо чоловіка, який лежить в труні. Ну, чи принаймні я бачу там чоловіка, який лежить в труні, так?
У цей період Пабло вирішує вже все-таки не вертатися в Барселону. Бо кілька років він все ще розривається між батьківським домом і Парижем, між Барселоною і Парижем, між іспанською мовою і французькою мовою. Але десь так приблизно в 1902-3 році він теж переживає кілька бурхливих кохань, але знаходить жінку, з якою йому здається добре, знаходить собаку, яка погоджується жити в його майстерні. І з тим псом, і з цією коханкою вони оселяються в такому дуже дивному будинку. Цей будинок, бо це була колишня перероблена фабрика, якась, це були просто такі цехи, які власник на скору руч перегородив не дуже грубими дощаними перегородками і зробив такі квартири-майстерні для художників. І цей будинок, він такий, таким, якби можна сказати, терасами, що з одного боку, якщо дивитися, то це є одноповерховий будинок, а з іншого боку це на 5 поверхів. І ті всі 5 поверхів майже не опалювалися, на коридорі був тільки один умивальник для всіх квартир і ну, не утеплювався особливо, але це було дешеве житло. І там, в основному, власне, селилися іспанські і італійські іммігранти, і оті французи, які, ну, також нічого не мали. І, власне, в цьому будинку, який вони охрестили «Пральна баржа» або «Баржа-пральня», «Бато Лаво», він познайомився так само з Максом Жакобом. Макс Жакоб був такий француз єврейського походження, поет і астролог, який, власне, в основному заробляв тим, що він був помічник кравця, статист на кінозйомках, і найчастіше він просто гадав на картах.
Прекрасний Але чоловік, це, мабуть.
Так, напевно, прекрасний чоловік. І, будучи гомосексуалістом, він страшенно закохався в Пабло Пікассо. І він просто себе віддав, аби просто бути поруч з ним. І, можливо, це одна з причин, чому він теж поселився в тій баржі-пральні. І він один з тих, хто, в принципі, дуже легко міг знаходити знайомство. І через нього Пабло знайомиться з половиною Парижу. Власне, вже з французького Парижу. Власне, Макс Жакоб так само і вчить Пабло правильної французької мови. Якби не Макс Жакоб, то, можливо, Пабло Пікассо і далі би спілкувався тою своєю такою ламаною іспансько-французькою говіркою. Також Макс Жакоб виводить Пабло Пікассо на таких дивних людей, як Аполінер. Аполінер – це такий поет прибамбашений. І так само на анархістів. Іспанські анархісти, які теж там мали, іспансько-французькі анархісти, які теж будували якісь свої політичні плани завоювати Францію, Іспанію, створити якийсь просто не як комуністичний інтернаціонал, а анархістський інтернаціонал. Тобто, можна побачити, що в той час там відбувається стільки всього цікавого. І що з того всього стається найцікавіше? В Луврі в той час крадуть Джоконду.
Ого.
Так. І починається перевірка. Виявляється, в Луврі вкрали не тільки Джоконду, але з Лувра так добряче останні 2-3 роки хтось щось тягає. Тягають африканські маски, тягають якісь полінезійські скульптури. Найчастіше тим займається якась іспанська анархістська мафія, доходить до того поліція. І починаються страшні обшуки і опити.
Власне, по іспанцях, так?
Ну, в основному по іспанцях, але також і прибамбашеного поета Аполінера теж тягають, бо Він багато чого скуповує з цих крадених речей, щось він навіть дарує Пікассо. Ну і Пікассо також тягають на допити. А може ти вкрав, холєра ясна, Джоконду? В тебе якесь дуже італійське прізвище? Питається його. Ну, через 2 роки Джоконду все-таки знаходять. Виявляється, що вкрали її того разу не італійські анархісти, а італійський націоналіст, який вважав, що французи несправедливо забрали твір найбільшого італійського художника до себе. Відповідно, Джоконда має бути в Франції. В нас, в нашому, не Франція, в Італії. В нашому італійському задупі, сказав той італійський націоналіст, якого посадили в тюрму на багато років, а Джоконду вернули назад в Лувр. Того разу Пікассо обійшовся легким перехстрохом, ну і забороною мати французьке громадянство.
Тобто, хоч він нічого не зробив, але при тому під певне покарання все ж таки попав.
Так, він просто мав, скажімо так, підозрілих друзів. І того, напевно, на той час вистачало, аби бути під підозрою поліції ще багато-багато років. Незважаючи на те, що слава його як художника росла і росла далі. Він дуже легко, як я вже казав, через Макса Жакоба сходиться з половиною Парижа, і при тому він встигає малювати. Я думаю, що дуже часто він малював вночі. Я розумію, що спав Пікассо в основному вдень, а працював вночі або гульбанив вночі. І це йому, напевно, десь допомагало зберігати оцю продуктивність. Але з іншого боку, я думаю, через те, що він малював вночі, малював у тій погано освітленій берлозі, тому і картини в нього були всі з якимись одними кольорами. Спочатку з синіми, з холодними, а пізніше в нього починається рожевий період, коли він малює такі вже трошки життєрадісніші картини.
Тобто чесно, зараз я думаю, ти хочеш сказати, що справа просто в нічному малюванні, тобто не в глибокій задумі блакитного періоду чи рожевого періоду, а просто в закрученій інакшій жарівці в флакон теплих освітлень.
Та яка жарівка, Ярко? Вони там вони були щасливі, якщо мали газову лямку.
Справді, вони ж ті ще часом і свічками пили, скоріш за все, вони пили свічками. Адже ну, тобто... десь, напевно, в той же час є цей епізод, коли Пікассо гульбанив з Руссо. Напевно, це десь так, приблизно ті самі так, часи.
Так, це той сам час. Класно, що ти про це згадав, бо я про це зовсім забув.
І Руссо на голову накапала свічка, і всі сміялися, а Пікассо сказав: «Стійте, ось він, король художників». І таким чином Руссо, фактично після Рубенса, став другим королем художників.
Ну так, якось так. Справа в тому, що Пікассо вже в той час також цікавиться цим примітивним мистецтвом. Як я вже казав, йому подобаються африканські маски, йому подобається те, що малював Руссо, а Руссо був художником примітивізму, це така французька Марія Примаченко. І він тоді влаштовує таке почесне свято, такий тріумф Руссо. В себе, власне, в тій майстерні, в тому будинку корабель-пральня чи баржа-пральня, він будує такий цілий п'єдестал, вони вішають якісь там фіранки, завіси, на всіх стінах висять картини Руссо, і вони просто запрошують всіх художників, яких вони знають, всіх кураторів, всіх галеристів, яких можуть знати, і вони їх всіх приводять, і тоді приводять, власне, Руссо і садять його, власне, на найпочесніше місце в лавровому золотому вінку. Тобто це був якийсь з одного боку гротеска, з іншого боку якась слава.
Я пам'ятаю, що Руссо, він працював на залізниці. Чи я щось помиляюся? Чи можливо щось
помиляю? Руссо, він працював всюди, де щось йому трохи платили. Тобто зазвичай його знають як митника Руссо, що він працював на залізниці на митниці, де він брав хабарі, його, здається, звільнили, але то вже якась була інша історія, бо Руссо і в тюрмі також встиг посидіти.
Часи таки так.
Так, ну але бачиш, Пікассо, попри ту свою підозрілість, йому все-таки вдалося в тюрмі не сидіти, хоча жив він також не найлегші і не найкращі часи. Я думаю, що це коли починається в нього рожевий період, ним ще більше починають цікавитися, бо картини рожевого періоду мають в собі якусь таку вже ігристість. І там з'являються циркачі, з'являється Арлекін. Воно вже якесь веселіше, радісніше і... Можна собі подумати, що і Пікассо дозволяє вже собі бути не просто якимось нарваним іспанським анархістом, який просто все хоче прийти і завоювати. Він дозволяє собі грайливість, дозволяє собі самому бути паяцем. І це подобається.
Тобто ти маєш на увазі, що Пікассо в цей момент робить себе, так абсолютно по-американськи, і нарешті закінчує це пиляння свого образу. Тобто він нарешті подає себе десь... прикручуючи до максималок свої свої іспанські наративи, але одночасно залишаючись безпечним для парижського суспільства.
Дуже класно ти сказав. Мені дуже сильно сподобалась фраза «пиляння образу». Я думаю, цим пилянням образу він займався ціле своє життя.
100%.
І лише в кінці життя, вже випилявши все, що можна було з того образу, він говорить таку суперкласну фразу. «Усе життя я хотів бути художником, але став всього лише Пікассо». Тобто оця потуга стати кимось якоюсь величною містичною фігурою, стати батьком всіх художників, завадила, напевно, йому малювати так, як би він хотів. І це одна з причин, чому він постійно, напевно, змінює стилі. Чому він не може малювати в одному стилі на протязі довгого часу. Бо дуже швидко цей стиль стає образом, образом Пікассо. І йому треба кудись знову втікати, щоб знову навчитися малювати. Я думаю, це такий меседж для всіх художників, що не можна залишатися з тим, що ти досягнув. Треба йти далі і шукати ще чогось.
Так, напевно, досягнення і Пікассо – це дуже взагалі гарна ілюстрація, тому що на кожному його зафіксованому етапі, я думаю, що з позиції Пікассо могло б виглядати, що ну ось, ось вона слава, ось все, кінець. Оце це до чого я йшов, mm-hmm. так? І при тому він знаходить ті свої наступні кроки, як би сказати, він не зупиняється не через те, що йому там, не знаю, досить слави, так? Тобто він, в ньому є щось всередині, якась така нестримна пружинка, так? Оце от дитина всередині Пікассо, до якої він сам, зрештою, часто вертається в своїх оповідях, яка тягне його далі і далі, власне, до пошуку. Не до слави, а до пошуку.
Ну, до слави, напевно, теж. Але ну, ти так. Це дуже класно сказав про пошук, так. Так. Тобто він же ж міг собі спокійно зупинитися на цьому своєму блакитному і рожевому періоді і прожити все своє життя, штампуючи наступних паяциків, малюючи ще якихось орликінів. І 100%. Все би класно продавалося. І він би був славним художником. Можливо, він би був не корелем художником, але він би залишався все-таки.
Так.
Його б запам'ятали. Але ні, йому того мало. Він хоче більше. Він дивиться в глибину і бачить там примітивну людину. І розуміє, що тепер він мусить малювати по-іншому, мусить підкорювати наступні вершини. І, власне, в той час десь починає з'являтися кубізм. Можливо, кубізм би ніколи не з'явився, якби Пікассо не мав ще такої одної вредної риси характеру, як бажання з кимось змагатися. І в той час, напевно, він найбільше з ким мав бажання змагатися, це був Анрі Матіс. Матіс, той, який малює гарні кольорові полотна з такими дуже спокійними панюсями або з якимись такими сонячними пейзажами, на той час був королем художників. Королем, скажімо так, модерних художників, модерністів. Всі називали його і отих художників, які підтримували його лінію, називали дикими. Або як по-французьки фовістами, так? І ці дикі художники були суперславні. Пікассо ходив, дивився на його картини, скриготав зубами, казав, ні, я можу краще. Ні, той Матіс, ні, то не то. То не то, має бути ще щось інше. Він скриготав зубами серйозніше і сильніше. І нарешті його запрошують на такий сальон. Сальон, де можна було прийти і познайомитись з іншими художниками. Тих салонів, ясно, в Парижі було хоч греблю гати, але один з них був дуже особливим. Салон в американки Гертруди Стайн.
Вау!
Я думаю, що на цьому моменті треба трошки зупинитися. Бо Гертруда Стайн – то дуже особлива особа. Єврейського походження американка, яка виїжджає в Європу, доволі заможня її сім'я. І в Європі вона себе знаходить по-новому. Вона бачить, що вона американка, що вона при грошах, що вона інша. Але що вона може бути в Європі не тим, ким вона була в Америці. Це стосується і її смаків, мистецьких смаків, і її сексуальної орієнтації, і її розуміння себе у суспільстві. Гертруда Стайн ніби знаходить себе і свою творчість, бо вона була також і письменниця, а не лише меценатка мистецтва. Вона знаходить себе в Парижі. І в Парижі вона починає колекціонувати сучасне, на той час сучасне мистецтво. І ясно, що найбільше, кого вона колекціонує, це, звичайно ж, Матіс. Бо ж Матіс тут король художників. І всі хочуть прийти дивитись на її колекцію. Тому постійно до неї хтось приходить і каже, ми хочемо подивитися Матіса, покажи нам. Гертруда Стайн настільки це втомлюється і каже, все, ви всі приходите тільки в один день, наприклад, четвер. Всі тільки можете прийти в четвер. Ну і так починається салон Гертруда Стайн, на якому збираються, власне, всі модерні художники, окрім іспанців і американців, там, звичайно, тусують і українці. Куди ж без українців, то можна згадати хіба Архіпенка і Олександру Екстер. Вони точно там були. Власне, Екстер знайомиться з Пікассо на салонах в Гертруде Стайн. Навіть Пікассо, вона щось купила навіть в Пікассо. І існує такий, зберігся дуже цікавий опис помешкання Олександра Екстер в Парижі, де в неї висіли українські рушники, і тими рушниками вона прикрасила кубістичні картини Пікассо.
В той же час там тусить також і Гемінґвей, і, напевно, про Гертруду Стайн можна дуже цікаво почитати в його оповіданнях, де він дає, ну, такий зверхній гемінґвеївський огляд тих салонів і самої Гертруди, і її способу життя.
Так, але ми вертаємося знову ж таки до нашого героя сьогоднішньої оповіді, до Пабло. І Пабло, власне, на тих салонах також зустрічає і знайомиться з Анрі Матісом, і оці такі художницькі кугутячі бої починаються саме там. Тому що він бачить, наскільки Гертруда Стайн благоволить Матісу, і наскільки вона ним захоплюється, але разом з тим вона проявляє цікавість і до його творчості. І тоді Пабло Пікассо пропонує намалювати її портрет. Тепер у нас знову маленька пауза, а ви, дуренькі слухачки-слухачі, гуглите портрет Гертруди Стайн.
А я до того додам, напевно, що все ж таки Матіс, він, напевно, ну, дещо старший, напевно, я так собі думаю, років, мабуть, на 10 від Пікассо.
Так, правда? Він на 11 років старший.
І також, ну, він є, певно, для того часу повною протилежністю Пікассо в тому ключі, що він є, ну, той правдивий французький художник початку століття з прекрасною походженням, школою. І якщо навіть, ну, типу, відкрити, не знаю, зайти подивитися вчителів, хто вчив Матіса, це є такі супер-гіперреалісти 19 століття. Тобто це є така та надзвичайна, оцей от кінець такого, не знаю, що це було, історизм, напевно, так, коли оцей кінець 19 століття. Та. І те, що Матісу, як художнику, вдалося вирватися за межі цього свого походження школи і цієї такої рафінованості художньої, те, як він зробив себе, власне, не як піар-хіт, а як такий справжній художній пошук, і то, як він в кінцевому прийшов до свого танцю, чи як він в кінцевому прийшов до своїх аплікацій, я думаю, що Матіс – це є подвиг художника. Та? Окей, але це була маленька ремарка, і ми вертаємося до Пабло.
Ні, слухай, Ярко, це дуже глибокі фрази, які змушують мене анонсувати, що ми обов'язково з тобою маємо поговорити про Матіса, бо я дуже багато хочу довідатись твоїх думок про Матіса.
Навзаєм. Але сьогодні все ж таки давайте закінчимо з Пікассо. Та,
але це суперкласне зауваження, що один з них француз з гарним походженням, вже доволі старший і визнаний, а інший якийсь така галайстра іспанська, яка живе десь на тих монмартрських горбах, бо треба сказати, що, власне, оця баржа-пральня, вона знаходиться на Монмартрі, а Монмартр – це, ну, не знаю, це якийсь дуже підозрілий район. Це, якщо ви жителі Львова, то це такий от за високим замком, десь там знесіння. Це якщо жити на знесінні, там, де між тими всіми бандюками. Не знаю, в Києві, напевно, теж є якась така гора, на якій жили, напевно, бандюки. Так от. Він пропонує намалювати портрет Гертруди Стайн. Він пробує малювати її в тому звичному для себе стилі, того пізнього рожевого періоду. Але йому не вдається. Він незадоволений. Гертруда Стайн взагалі не знає, що думати. Чи добре, чи погано, чи подібна вона, чи не подібна. Пабло вже, здається, і сам не радий, що він запропонував Гертруді Стайн малювати її. Він малює її знову і знову. Десь понад 70 разів Гертруда Стайн сиділа перед ним, щоб він нарешті її намалював. Він малює цей портрет і мучиться, і розуміє, що з того нічого не вийде. Нарешті він вирішує поїхати з Парижу на якийсь час. Він зі своєю коханкою відправляється в Іспанію, в таке прикордонне баскско-іспанське місто, містечко, де Пабло знаходить в одній давній середньовічній церкві романські скульптури. Такі оці грубі, майже примітивні, дуже подібні десь до тих африканських масок, про які ми вже згадували, скульптури. І він розуміє, що це оті форми, до яких би він хотів повернутися, що це є оці правічні форми. Тобто, що художник не має нічого вже нового створювати, що вже все нове створене. Що тепер просто треба відшукувати це давнє забуте. А це давнє забуте можливе лише в так званому примітивному мистецтві, в такому грубому мистецтві. І ну, це для нього, напевно, було нове натхнення. Пабло повертається в Париж, вже не запрошує Гертруду Стайн, щоб вона знову сиділа моделлю до його портретів. Він просто з пам'яті малює Гертруду Стайн, але такою, якби її нам, напевно, вирізбив середньовічний майстер. І це, власне, було це поєднання цієї такої грубої, природньої, примітивної сили і подібності з Гертрудою Стайн, її духом. Ну і цей портрет вважається початком його нового стилю. Цим портретом Пабло починає кубізм.
І це ще дуже перехідна робота, тому що далі кубізм розкручується і розгортається по повній.
Так, так. Далі він розуміє, що треба всю зовнішність, всю реальність ділити на геометричні форми. Оте, що говорив колись в давні часи ще Поль Сезан, такий, можна сказати, предвісник кубізму, який казав, що весь світ складається з кубів, конусів і циліндрів. І Пабло приймає це дуже якби, буквально і починає малювати картини, в основному натюрморти, в такому стилі, який складається з якихось геометричних форм. І знову ж таки, колір втрачає своє значення. Там дуже мало, то мало має значення кольору. Бо чому? Бо Пабло малює вночі.
Добре, що зараз є графічні планшети.
Так, і так поступово він підходить до свого такого, скажімо, архіважливого твору на той період, який зайшов в історію мистецтва під назвою «Авіньйонські дівиці». Це велетенське таке полотно, мені здається, на півтора, ні, напевно, два на два метри. Величезна така робота, на якій зображені повії Барселони. Тобто це був якийсь його спогад його юнацьких років, дуже, дуже юнацьких років, коли на вулиці Авіньйон в Барселоні, напевно, він відвідував Доми Розпусти, і це йому захотілося це пригадати, але пригадати в тих таких примітивних формах. Оті дівиці, які там стоять, вони десь нагадують трошки африканські маски, вони нагадують якісь вирізані, грубо, геометричні фігури. Слухачки і слухачі, а ви вже знайшли? Подивіться там на гуглі. Авіньйонські дівиці треба написати.
І коли ви на це дивитесь, то майте на увазі, що це 1907 рік, та, і це ще до Першої світової, це ще до того розгару 20-го століття, до того такого синтезу війни і мистецтва, та це все ще світ ще зовсім інший, так? І, ну, я не уявляю, як тогочасники Пікассо сприйняли авіньйонських панянок. Ну, от справді, я...
Погано, погано сприйняли. Тобто, всі навіть його друзі казали, Пабло, ти ж зійшов з розуму. Ти що ти таке малюєш? Ти що?
Я теж так зреагував.
Свій рожевий період. Я думаю, що, власне, тут йому допомогла його самовпевненість і впевненість в собі. А таку впевненість в собі чоловікові, власне, може дуже часто дати його люблячі сестри. Не маючи, власне, у тих сестер, я думаю, що він би сказав, та, ви маєте рацію, і би порізав у тих авіньйонських дівиць. Тому дякую вам, сестри, що ви в мене аж дві, якби заспівали брати гадівкани. Треба згадати, правда, трагічно, що одна з його сестер померла, коли Пікассо ще був молодий, а з іншою він, в принципі, і втратив контакт, і так, ну, не особливо близько пізніше контактував вже в дорослому віці. Але авіньйонські дівиці сподобалися комусь іншому. Вони сподобалися арт-дилеру. Арт-дилеру Канвайлер, такий німецько-єврейський любитель мистецтва, який вирішив, що він теж підкорить Париж. Тобто також емігрант, але приїжджає вже не з Іспанії, а з Німеччини. І він каже, я підкорю це місто, але не як художник. Канвайлер ніколи не бачив себе художником. Канвайлер вчився на фінансиста, але любив мистецтво. І він вирішив просто ці дві речі поєднати тим, що він відкрив свою галерею. І став одним з галеристів Пікассо, який супроводжував його майже протягом цілого життя. Він побачив авіньйонських дівиць, він сказав, все, круто. Я продам цю роботу і продам багато інших твоїх робіт. Тому знову ж таки, якби не було в Пікассо сестер, і якби в нього не було Канвайлера, я думаю, що цілком може бути, що ми би Пікассо так і не знали.
Ну, тут ще, напевно, дати можна усіх тих художників, там, не знаю, Матіса, Модельяні і, напевно, багатьох інших, з яким він потужньо конкурував і які давали йому стимул до цього постійного змагання. І ми зараз десь так приблизно-приблизно наближаємося до Першої світової, чи не так?
Так, 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 так.
І я думаю, що на цьому місці першу частину нашого запису про Пікассо ми мали би закінчувати для того, щоб куди більше розказати його про наступні пригоди в на другій частині про Пабло Пікассо.
Супер, я думаю, ти гарно це зараз сказав. Слухачки і слухачі, якщо вам буде далі цікаво, що сталося з тим негідником Пабло, слухайте наш подкаст і далі. А якщо вам цікаво почути про його Герніку, то пошукайте, там у нас такий один ефір. Він, правда, так трошки хиленько записаний, але все-таки цікавий. А вам бажаємо гарного тижня. До нової зустрічі.
Па.
Па-па.
З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на YouTube.